Dad Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Senin 22 April 2024. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya MK diminta bersikap adil dan negarawan putuskan sengketa Pilpres. Kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi naik tipis. Cetak sejarah, Indonesia lolos perempat final Piala Asia U23. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi memasuki babak akhir. Hari ini MK bakal mengumumkan putusan atau gugatan hasil Pilpres dari pemohon Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Capres nomor urut 01 Anies Baswedan mengatakan tak ingin berspekulasi tentang hasilnya. Anies bakal menghormati putusan yang diketok MK.
Apakah kita akan kembali kepada era di mana proses pemilu, pilpres itu serba diatur, serba dipengaruhi dan dikendalikan oleh kekuatan pemerintah, atau kita akan meneruskan yang selama ini sudah ada, di mana proses pemilu, proses pilpres sepenuhnya adalah cerminan kehendak rakyat.
Anies menambahkan pertarungan di MK ibarat pertandingan sepak bola, hasilnya menang atau kalah. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu yakin para hakim MK bisa mengambil keputusan terbaik untuk menyelamatkan konstitusi dan demokrasi. Sementara itu, kubu Ganjar Mahfud optimistis gugatannya terkait hasil Pilpres 2024 bakal dipenuhi oleh MK. Juru bicara Ganjar Mahfud, Chiko Hakim, berharap MK bisa memutus perkara seadil-adilnya.
Kami masih optimistis dengan apa yang akan menjadi putusan besok. Kami yakin para hakim Mahkamah Konstitusi adalah para hakim yang punya integritas dan juga kredibilitas dan terbukti dari rekam jejak mereka selama berkarir. Begitu juga tentunya yang paling penting adalah kami meyakini para hakim konstitusi mempunyai misi untuk memperbaiki citra di masyarakat.
Gugatan dari dua pemohon Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud yakni meminta MK agar pasangan calon terpilih nomor urut 02 Prabowo Gibran didiskualifikasi serta meminta pemilu ulang. Di lain pihak, juri bicara Prabowo Gibran, Hinca Panjaitan, meyakini MK bakal memutus perkara secara adil bijaksana. Selain itu, Hinca memastikan pendukung Prabowo Gibran tidak ada yang turun ke jalan saat pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 hari ini.
Kami semua patuh pada arahan dan memang ini untuk kepentingan kita semua. Kita tonton saja di televisi karena ini live, semua bisa menyaksikan dan saya kira besok baik-baik saja.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi MK menyebut baru pihak Anies Mohaimin yang akan hadir dalam sidang pengucapan putusan perkara hari ini. Itu disampaikan juri bicara MK Fajar Laksono.
Kita panggil semuanya, pemohon satu, pemohon dua, termohon, pihak terkait, pemberi keterangan Bawaslu. Empat inilah untuk dua perkara itu kan. Ada 8 surat yang kita kirimkan. Ini kondusivitas. Ya, para pihak yang memang berkepentingan langsung dengan perkara ini yang boleh atau kemudian dipanggil hadir langsung di ruang sidang.
Sedangkan untuk kehadiran pihak Ganjar Mahfud belum bisa dikonfirmasi oleh MK. Demikian juga dengan pihak termohon Prabowo Gibran. Sementara itu, Presiden Joko Widodo enggan berkomentar terkait pembacaan putusan sengketa Pilpres di MK. Hari ini, Jokowi tidak berada di Jakarta karena sedang kunjungan kerja ke Gorontalo dan Sulawesi Barat.
Wilayahnya di wilayah Mahkamah Konstitusi.
Sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau masyarakat termasuk pihak yang bersengketa dan para pendukungnya untuk menghormati serta menerima putusan MK. Hal itu disampaikan juri bicara Ma'ruf, Masduki Baidlowi, dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara. Wapres meminta masyarakat menjaga kerukunan dan persatuan. Saudara, sidang pendapat rakyat mendorong Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi MK berpihak pada etika dan moral. Peserta sidang pendapat rakyat yang juga guru besar Universitas Indonesia. Sudistiyawati Irianto mengatakan MK harus mempertimbangkan seluruh pendapat dari para ahli terkait dugaan kecurangan masif hingga moral etika pemilu.
Mengingatkan Mahkamah Konstitusi agar memutuskan hasil pemilu presiden 2024 dengan menjunjung A. Undang-Undang Dasar 45 sebagai fondasi penting melalui penghormatan pada konstitusionalisme demokratis sebagai fondasi dan spirit pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. B. Supremasi etika kenegaraan dengan mengacu pada bukti yang berbasis pada berbagai keadapan.
Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistiyowati Irianto juga mendesak MK menyatakan pemilu 2024 adalah pemilu yang tidak adil karena telah terjadi praktik politik nepotisme yang sangat besar. Sebelumnya proses sidang sengketa MK diwarnai penyerahan puluhan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Di antaranya diajukan oleh Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri yang juga Ketua Umum PDIP. Kemudian ada juga dari kalangan aktivis seperti Ferry Amsari dan Usman Hamid, serta ex-pimpinan KPK Abraham Samad. Namun MK hanya menilai 14 amicus curiae yang diajukan sebelum 16 April pukul 4 sore. Saudara Kejaksaan tegaskan komitmen penegakan hukum korupsi tambang. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
Commercial break. Yang baru.
Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit.
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara tenaga ahli Jaksa Agung Barita Simanjuntak mengatakan penuntasan kasus mega korupsi timah dapat menjadi pionir dalam upaya perbaikan di sektor tambang. Ia berharap kasus segera tuntas dan membuat jera para pelaku. Perbuatan korupsi ini merugikan negara hingga Rp271 triliun.
Kita harapkan dalam proses pembuktian dan putusan, sebab nanti kan finalnya itu akan diputus oleh hakim. Ini akan menjadi satu presiden yang tidak saja penting, tapi juga akan bisa mempengaruhi banyak penegakan hukum kita di sektor tambang dan mineral.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengusut perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan IUP, PT Timah periode 2015 hingga 2022. Sebanyak 16 orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya suami Sandra Dewi, Harvey Moise. Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Bambang Hiro Saharjo menyebut total kerugian terkait kerusakan lingkungan yang ditimbulkan perbuatan korupsi tersebut mencapai Rp271 triliun. Nilai itu termasuk perhitungan kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah yang dilakukan di dalam kawasan hutan dan non-kawasan hutan. Kita ke soal lain. Kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja Presiden Joko Widodo meningkat. Hal ini berdasarkan survei indikator politik Indonesia pada awal April. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, kepuasan masyarakat tetap tinggi meskipun Jokowi belakangan kerap ditimpa isu miring khususnya dalam gelaran Pilpres 2024.
Nah kalau kita lihat, meskipun sempat turun approval presiden dibanding sebelum pemilu, sebelum Pilpres, 77,2% ini bukan angka yang kecil. Ya. Di tengah banyak isu, mulai dari isu ekonomi, ya, termasuk juga isu politik karena berpisah jalannya ya, antara PD Perjuangan dengan Pak Jokowi, approval Pak Jokowi masih di atas 77%, merupakan satu angka yang cukup besar. Ya.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menambahkan faktor utama yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap Jokowi, di antaranya adanya bantuan pemerintah kepada rakyat kecil dan sikap merakyat. Survei indikator dilakukan pada 4 hingga 5 April 2024 dengan total sampel 1.200-an responden. Sementara margin of error sekitar 2,9 dan tingkat kepercayaan 95%. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan kemajuan zaman menuntut perempuan mampu berperan ganda. Perempuan juga dituntut bisa menjadi pendukung keluarga, terutama soal ekonomi dan pendidikan. Hal ini disampaikan Risma dalam momen memperingati Hari Kartini 21 April kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara.
Terutama karena ya harus ada supporting terutama ekonomi, kemudian juga supporting ekonomi untuk keluarga, kemudian juga pendidikan yang menuntut kaum perempuan untuk bisa bekerja atau bisa berprestasi di luar bidang domestik rumah tangga.
Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebut cita-cita kesetaraan yang diperjuangkan RA Kartini saat ini sudah tercapai. Meski begitu, kata dia, masih ada beberapa daerah dengan adat yang kuat membatasi hak-hak perempuan untuk berpendidikan dan berkarir. Kita ke ekonomi. Kenaikan kurs rupiah yang tinggi akibat konflik geopolitik berpotensi meningkatkan beban pelaku UMKM dan ibu rumah tangga. Menurut peneliti dari Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Asia Mahfiruha, konflik di Timur Tengah menyebabkan kenaikan biaya produksi yang berujung pada naiknya harga produk. Itu sebab dia mengimbau pemerintah segera meminimalkan dampak konflik terhadap kondisi ekonomi domestik.
Kenaikan kurs rupiah terhadap dolar yang meningkat pasti memberikan dampak terhadap biaya pengeluaran yang lebih besar, terutama jika memang kita adalah konsumen yang tergantung dengan impor gitu ya. Nah ini kalau untuk ibu-ibu pasti kalau harga-harga di pasar naik pasti kan teriak-teriak ya. Nah itu satu. Nah dari sisi UMKM juga ya, bahwa kenaikan harga-harga input gitu ya, itu memberikan dampak terhadap biaya produksi.
Peneliti Indef Asia Mahfiruha juga memprediksi komoditas minyak bumi akan mengalami lonjakan harga imbas perang Iran dan Israel. Sebelumnya pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu, kurs rupiah ditutup masih di atas 16.000, tepatnya 16.260 rupiah per dolar Amerika. Ke berita mancanegara, sebanyak 2 orang tewas dan 6 lainnya terluka dalam penembakan massal di sebuah pesta blok kota Memphis, Amerika Serikat akhir pekan lalu. Mengutip Reuters, kepolisian Memphis melaporkan dari total 8 korban, 6 diantaranya mengalami luka dan 1 orang masih dalam keadaan kritis. Polisi Memphis mengatakan pesta blok digelar tanpa izin dihadiri 200 hingga 300 orang. Setidaknya ada 2 orang tersangka dalam tragedi tersebut. Kasus penembakan massal atau kekerasan bersenjata memang kerap terjadi di Amerika Serikat. Pada akhir 2023 lalu, sebanyak 22 orang meninggal dalam insiden penembakan massal di Lewiston, Maine, negara bagian AS. Saudara juri bicara Presiden Palestina Nabil Abu Rudeneh mengecam sikap DPR AS yang menyetujui RUU bantuan militer kepada Israel. Bantuan senilai 26 miliar dolar atau setara 421 triliun itu sama dengan membunuh ribuan warga Palestina di Gaza. Mengutip Antara, jubir Presiden Mahmud Abbas menekankan bahwa stabilitas di Palestina menjadi satu-satunya pintu gerbang menuju stabilitas di kawasan dan dunia. Sebelumnya serangan Israel di Gaza memasuki hari ke-197, dengan belasan ribu warga Palestina telah terbunuh. Agresi terbaru Israel dilakukan di kota Tulkarm selama 3 hari terakhir yang menyebabkan belasan warga meninggal. Kita ke berita olahraga. Tim Nasional Indonesia U23 mengukir sejarah setelah memastikan tiket perempat final Piala Asia U23 2024 usai mengalahkan Jordina 4-1 pada pertandingan terakhir Grup A di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha malam tadi. Marcelino Ferdinand menyumbang 2 gol di menit 23 lewat penalti dan menit 70. 2 gol lain dicetak oleh Witan Sulaiman di menit 40 dan Komang Teguh menit 86. Sementara Jordania hanya mampu membalas lewat gol yang dicetak Wasim Wasef. Dengan kemenangan ini, Indonesia menduduki posisi kedua grup A dengan koleksi 6 poin. Sedangkan posisi juara grup menjadi milik tuan rumah Qatar yang memiliki koleksi 7 poin. Skuad asuhan Shin Tae-yong selanjutnya akan menghadapi Jepang atau Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23 2024 Jumat pekan ini. Sebelumnya Indonesia juga mencetak sejarah karena mengalahkan timnas Australia 1-0 di grup A Piala Asia U23. Dari ajang Liga Spanyol, Real Madrid menang dramatis atas Barcelona 3-2 dalam laga El Clasico di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Tuan rumah Madrid tertekan lebih dulu dengan gol Andreas Christensen 6 menit sejak kick-off. Vinicius mampu menyamakan kedudukan saat menjadi eksekutor penalti di menit 18. Skuad Blaugrana kembali memimpin setelah Fermin Lopez membobol gawang tuan rumah di menit 69. 4 menit kemudian Madrid membalas lewat sepakan Lucas Vazquez. Gol penentu kemenangan Madrid dicetak Jude Bellingham jelang akhir laga. Dengan hasil ini, Madrid memuncaki klasemen dengan unggul 11 poin atas Barcelona. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang Ainun Murwani dan cerita perjuangan dari Bantaran Kaliyawi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
Commercial break. Commercial break. Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toxic, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grumpy, bikin salty.
Apaan tuh artinya, Neng?
Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
Oh.
Join yuk di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
Apaan lagi ini artinya, Neng?
Ih, rese. Artinya keren dan menyenangkan.
Oh iya iya.
Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 7 pagi di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Bantaran Sungai Gajah Wong dan Sungai Winongo di Yogyakarta menjadi permukiman masyarakat miskin kota sejak 1940-an. Mereka menyingkir ke pinggiran kali karena tak mampu membeli rumah. Puluhan tahun hidup dalam kerentanan karena tak punya alas hak. Hunian yang ditempati jauh dari layak, langganan banjir, dan kumuh. Kemudian muncullah gagasan membentuk paguyuban Kali Jawi sebagai wadah warga Bantaran berembuk mencari solusi bersama. Mayoritas anggotanya adalah perempuan. Jurnalis KBR Mutia Kusuma Wardani berbincang dengan Ainun Murwani, salah satu penggerak yang gigih di Kali Jawi tentang perjuangan dan capaian mereka.
Rapi, tertata, dan asri. Begitulah kesan pertama ketika menyusuri bantaran Sungai Gajah Wong dan Winongo, Yogyakarta. Rumah-rumah di kawasan itu dibangun menghadap sungai. Jalan inspeksi selebar 3 meter memudahkan mobilitas warga. Di bibir kali dibangun dinding penahan tanah atau talut untuk mencegah banjir. Sekitar satu dekade lalu, kondisi ini berbeda 180 derajat. Selama puluhan tahun, bantaran Sungai Gajah Wong dan Winongo disesaki permukiman padat dan kumuh. Di sanalah Ainun Murwani lahir, besar hingga berkeluarga. Tepatnya di Kampung Noto Yudan, Kecamatan Gedong Tengen, Kota Yogyakarta.
Rumah semua masuk ke sungai, itu tidak ada pengelolaan limbah. Terus pokoknya kualitas hunian kampung itu buruk sekali. Rentan bahaya banjir, bahaya kebakaran, terus rentan penggusuran. Tidak ada pengelolaan limbah, sanitasinya buruk. Itu kan memperparah kualitas air. Sirkulasi udara nggak ada, sirkulasi pencahayaan nggak ada, itu kan mengakibatkan penggunaan energi yang sangat berlebih.
Rumah-rumah di bantaran kali mulanya dibangun oleh para pendatang sejak 1940-an. Lambat laun terbentuklah perkampungan miskin kota.
Orang banyak dulu pendatang mungkin dari Gunung Kidul, dari Kulon Progo yang bekerja di sini, terus mereka nggak bisa mengakses rumah, terus mereka matok-matok gitu di bantaran itu. Terus pembiaran, terus akhirnya dicor semen, terus kok dibiarkan lagi, terus akhirnya dikasih dinding jadi rumah gitu.
Selama bertahun-tahun, Ainun menjalani hidup tenang seperti warga lain di bantaran sungai. Namun suatu hari di 2012, batinnya terusik usai menghadiri pertemuan warga dengan LSM Arsitek Komunitas, ARPKOM Indonesia. Ainun sadar ia dan keluarga rentan digusur karena tinggal di lahan sengketa.
Kita merasa bahwa ketika permasalahan rumah tidak terselesaikan, keamanan bermukim kita nggak aman, bagaimana kita akan dengan enak mencari nafkah gitu loh, ketika yang dipikir dobel-dobel. Tapi ketika kita keamanan bermukim kita sudah tercapai, kita tinggal berpikir yang lain.
Ainun pun sadar masalah serupa juga dialami warga yang tinggal di pinggiran sungai. Banyak yang senasib sepenanggungan. Tanpa ragu, ia menyambut ajakan ARKOM untuk bergabung dalam paguyuban Kali Jawi.
Kali kan kita di bantaran Kali Ja itu Gajah Wong, Wi itu Winongo gitu loh.
Ainun merupakan penggerak paguyuban yang mayoritas anggotanya perempuan. Kegiatan pertamanya adalah pemetaan kondisi belasan kampung informal di bantaran sungai.
14 kampung informal di bantaran Sungai Winongo dan Gajah Wong. Terus hasil permasalahannya sama. Rumah tidak layak huni, status tanah, sampah, sanitasi, air bersih.
Masalah hunian layak disepakati sebagai prioritas utama untuk dibenahi. Namun status legalitas tanah membuat warga sulit mengakses bantuan pemerintah. Akhirnya perbaikan diupayakan secara swadaya dengan cara menabung Rp2.000 per hari. Iuran dikumpulkan per kelompok yang terdiri 10 hingga 15 anggota. Total ada 16 kelompok dari 14 kampung.
Waktu itu ada hibah dari Arkom, tapi kami merasa itu nggak cukup kan kalau nggak ditambah dengan tabungan. Akhirnya tabungan 2.000 itu setiap 2 bulan sekali dicairkan. 10 orang kan 1.200, ditambah dari Arkom 1.800, kita dapat 3 juta untuk renovasi rumah.
Selama 20 bulan sebanyak 165 rumah berhasil direnovasi. Fasilitas publik juga pelan-pelan dibangun atau diperbaiki dari iuran gotong royong itu.
2.000 itu kan untuk apa sih? Beli es teh aja kurang nih. Tapi ternyata dari uang 2.000 bisa menyelesaikan permasalahan dan juga meningkatkan kapasitas perempuan.
Ainun dan segenap pengurus paguyuban Kalijawi kian bersemangat. Anggotanya terus bertambah. Pada 2014 mereka mengusulkan model penataan kampung informal layak huni ke pemerintah daerah yang dikenal dengan munggah, mundur, madep kali, atau M3K. Konsep munggah atau naik artinya rumah dibuat naik lebih tinggi dari bibir kali untuk mencegah banjir. Mundur berarti rumah harus rela dipangkas 3 meter untuk jalan inspeksi agar kendaraan seperti pemadam kebakaran dan ambulans bisa masuk. Yang ketiga, madep kali atau rumah harus menghadap sungai.
Kenapa kita menghadapkan rumah ke sungai itu kan untuk menjadikan sungai halaman supaya bersih, tidak jadikan pembuangan.
Sejak 2015, sebanyak 76 RT mendapat surat keputusan SK Bupati Sleman sebagai kawasan kumuh.
Sekarang semua kampung-kampung informal itu sudah bisa mengakses bantuan atau program dari pemerintah untuk peningkatan kualitas hunian maupun lingkungannya.
Demikian Saga KBR. Saya Mutia Kusumawardani.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
Commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Bekas Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur di DPD PDIP Sumut untuk bertarung pada Pilkada 2024. Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Aswan Jaya mengatakan, formulir pendaftaran tersebut telah diambil Edi melalui perwakilan pada Sabtu pekan lalu di kantor PDIP Sumut.
Dan dalam waktu dekat, mudah-mudahan beliau segera mengembalikan formulir dalam bentuk pendaftaran dan insya Allah langsung Pak Edi Rahmayadi yang akan hadir untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon gubernur Sumatera Utara periode 2024 hingga 2029.
Selain Edi Rahmayadi, satu nama lain yang sudah mengambil formulir pendaftaran Cagub, yakni Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan. Sebelumnya Edi Rahmayadi menyatakan akan kembali maju dalam perebutan kursi orang nomor 1 di Provinsi Sumatera Utara. Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Kita ke Sulawesi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara harus dimitigasi secara tepat. Menurutnya penanganan harus mengedepankan aspek keselamatan agar proses pemulihan pariwisata bisa berjalan cepat.
Dan mudah-mudahan aspek mitigasi bencana yang telah kita siapkan dalam protokol manajemen krisis bisa diterapkan oleh para pelaku baik dari instansi pemerintah daerah maupun juga oleh masyarakat secara keseluruhan.
Menparekraf Sandiaga Uno menambahkan erupsi Gunung Ruang mengakibatkan penutupan sementara Bandara Samratulangi Manado. Kata dia hal itu berdampak pada pariwisata semisal kawasan wisata Likupang hingga Taman Nasional Bunaken. Sebelumnya Gunung Ruang di Sitaro Sulut erupsi sejak pekan lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat ada 8 ribuan warga terdampak dan mengungsi ke wilayah sekitar. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui Kabar Baru, situs kbr.id, media sosial X @beritaKBR, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.